ธรรมะจากคนสู้กิเลสตอนจดหมายจากภูผาเหล็กตอนที่3ฉบับที่4กุฏิริมผา20กรกฎาคมพุทธศักราช2538เวลาเที่ยงกว่าโยมวุฒิชัยเพื่อนรักถ้าถามอาตมาว่ามีช่วงเวลาว่างใดบ้างคำตอบคือช่วงเวลาเนี้ยเราเที่ยงเสร็จถึงบ่าย3โมงซึ่งหากจะว่ากันตามความจริงอาตมามีเวลาว่างมากมายเพราะที่นี่ไม่มีงานอะไรท่านเจ้าอาวาสอาจารย์หลอนาทกโรท่านให้เวลาสำหรับพระได้บำเพ็ญเพียรเต็มที่ทุกอย่างอิสระอาตมาจึงต้องกำหนดตารางเวลาของตนเองเริ่มจากตื่นตอนตีสามกว่าเตรียมตัวไปร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าที่ศาลาราวตีสี่เศษรวมพระทั้งหมดสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิภาวนาไปจนถึงประมาณตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งถึงเกือบหกโมงเช้าเตรียมตัวลงไปบิณฑบาตรถมารับเกือบหกโมงส่งตามหมู่บ้านต่างๆเสร็จแล้ววนกลับมาตามรับกลับถึงวัดเกือบสองโมงเช้าราวสองโมงเศษฉันจังหัน9โมงเช้าเก็บกวาดศาลาล้างบาตรเวลาของอาตมาจะว่างลงในช่วงเนี้ยอาตมาจึงเพิ่มกิจวัตรเข้าไปเองเกือบ10โมงเข้าทางจงกรมเป็นทางจงกรมที่อยู่ตามกุฏิต่างๆบ้างเพราะกุฏิอาตมาไม่มีทางจงกรมอยู่ในป่าบ้างซึ่งเป็นทางจงกรมเก่าที่ทำไว้อยู่แล้วมีให้เลือกเดินตามอัธยาศัยเดินจงกรมจนถึงเที่ยงหรือเที่ยงกว่าตามสถานการณ์เที่ยงกว่าถึงเกือบบ่ายสามจะว่างเวลาช่วงนี้บางทีก็อ่านหนังสือซึ่งหนังสือธรรมะที่อ่านส่วนใหญ่จะเป็นของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเกือบบ่ายสามหยิบไม้กวาดทำความสะอาดกุฏิและบริเวณรอบๆบ่ายสามกวาดใบไม้ภายในวัดซึ่งวัดถ้ำพวงมีเนื้อที่กว้างมากเส้นทางกวาดเริ่มจากกุฏิอาตมาไปศาลาฉันไปถึงกุฏิอาจารย์หลอเจ้าอาวาสผ่านวิหารหลวงพ่อมุจลินขึ้นไปถึงพิพิธภัณฑ์อาจารย์วานอุตโมรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ภายในวัดค่อยคุยทีหลังนะเสร็จเกือบ5โมงเย็นจากนั้นจะเข้าศาลาฉันน้ำร้อนน้ำชาโกโก้กาแฟไม่ใส่คอฟฟี่เมดตามอัธยาศัยออกจากศาลาไปอาบน้ำนั่งสมาธิภาวนาที่กุฏิจนถึงประมาณ6โมงเย็น6โมงครึ่งรวมสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิภาวนาฟังเทปเทศนาจากครูบาอาจารย์บางทีอาจารย์หลอก็เทศสั่งสอนเองที่วิหารหลวงพ่อมุจลินเลิกราว2ทุ่มกว่าซึ่งหลังจากนี้จะมีการผลัดเวรขึ้นไปบีบนวดอาจารย์หลอเจ้าอาวาสตรงเนี้ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมของพระวัดป่าเพราะระหว่างที่บีบนวดท่านก็จะถามเรื่องการปฏิบัติธรรมของเราและตัวเราเองก็มีโอกาสกราบเรียนถามข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติจากท่านเหมือนกันอาตมาเองได้ประโยชน์มากมายจากการขึ้นไปบีบนวดครูบาอาจารย์ในแต่ละครั้ง3ทุ่มเศษกลับกุฏินั่งสมาธิภาวนาตามกำลังตั้งใจพยายามนั่งให้ได้ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงแต่ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง4ทุ่มกว่าถึง5ทุ่มก็เข้านอนจากนั้นวนกลับไปตอนตี3อีกทีธรรมดาช่วงเวลาว่างมากเช่นนี้พระบวชใหม่องค์อื่นมักจะนอนบางก็หางานมาทำก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กตามเรื่องอาตมาเองนอกจากเดินจงกรมกับอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรขี้เกียจนั่งสมาธิตอนกลางวันกลัวหลับยังจำคำตำหนิของหลวงตามหาบัวได้ก็ฟังเทศท่านมาตั้งหลายกันพยายามระวังตัวอยู่มีบางครั้งที่ยอมนอนกลางวันคือป่วยไม่สบายกับแพ้กิเลสอย่างราบคาบจำได้ว่าวันนั้นง่วงจัดขนาดเดินจงกรมยังไม่ไหวง่วงขนาดเดินไปก็เซแทดแทดจะหาหมอนลูกเดียวกัดฟันทนได้หน่อยเดียวก็ยอมแพ้ไปนอนเสียแต่ก็สามารถดัดสันดานกิเลสได้ด้วยการงดฉันกาแฟโกโก้ตอนหลังกวาดใบไม้ยอมฉันน้ำเปล่าแล้วนั่งดูพระรูปอื่นฉันโกโก้ให้เจ็บใจวันต่อมาตั้งสัจจะกับตัวเองว่าถ้าเดินจงกรมและง่วงนอนอีกแล้วก็วันต่อไปจะงดฉันจังหันทั้งวันไม่ต้องกินอะไรยังดีที่กิเลสมันห่วงกินมากกว่าห่วงนอน จึงมีแรงฝืนเดินจงกรมได้ครบตามเวลาที่กำหนดที่จริงการเดินจงกรมไม่น่าจะมีเวลากำหนดควรจะเดินไปดูกายใจเจริญสติไปเรื่อยๆแต่ต้องเข้าใจว่าสำหรับพวกกิเลสหนาขี้เกียจอย่างแรงขืนเดินแบบนั้นรับรองแค่ 3-4 ก้าวกิเลสมันก็พาออกจากทางเรียบร้อยกุฏิอาตมาสร้างด้วยปูนสูง2ชั้นตั้งอยู่บนหินริมหน้าผาแห่งหนึ่งรอบๆมีต้นไม้เขียวชอุ่มจากบนนี้สามารถมองลงไปเห็นเงาป่าทึบเบื้องล่างไกลออกไปเป็นอ่างเก็บน้ำตัวอำเภอบางครั้งอาจเห็นหมอกขาวลอยตัวเป็นหย่อมๆดูราวกับเมืองในฝันอาตมาอยู่บนกุฏิชั้น2มีห้องนอนเล็กๆพอนอนได้ห้องหนึ่งกับระเบียงหน้าห้องไม่กว้างนักพอรับแขกได้คน2คนชั้นล่างมีห้องน้ำกับห้องนอนที่กว้างขึ้นมาหน่อยพอวางเตียงได้2หลังแต่ทั้งกุฏิเนี่ยมีอาตมาอาศัยอยู่รูปเดียวข้อวัดปฏิบัติของพระมีละเอียดยิบย่อยมากมายหลายเรื่องอาตมาก็ยังไม่เคยทราบเช่นพระห้ามยืนปัสสาวะห้ามยืนดื่มน้ำห้ามหยิบหรือแตะอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนยกเว้นน้ำดื่มแต่ถ้าน้ำที่แช่เย็นหรือน้ำร้อนก็ต้องรับประเคนก่อนเพราะถือว่าผ่านการปรุงแต่งมาแล้วการฉันต้องสำรวมที่สุดฉันอาหารที่เป็นเดนไม่ได้และอื่นๆอีกมากมายอาตมามาเจอเข้าทีแรกแทบช็อกปรับตัวไม่ถูกพักใหญ่รู้สึกเหมือนหมุนซ้ายก็ผิดหมุนขวาก็ผิดการแต่งตัวการเดินการนั่งมีข้อที่เป็นอาบัติทั้งนั้นคนเคยเป็นคารวาสกินสบายนอนสบายทำอะไรตามใจตัวเองตลอดมาเจอแบบนี้เข้าถึงกับงงเหมือนกันขนาดคิดว่าเตรียมตัวมาดีแล้วหัดรักษาศีล8มาตั้งแต่ต้นปีแต่ถึงตอนเนี้ยดูเหมือนคนไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยสิ่งที่เราเคยคิดว่ารู้แล้วรู้แล้วที่จริงคือแทบไม่รู้อะไรเลยยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งมองเห็นความโง่ของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเข้าวัดวันแรกยังครองผ้าไม่เป็นไม่รู้ว่าเวลานั่งสวดมนต์ฉันทำกิจวัตรต้องมีผ้ารองนั่งของที่เตรียมมาแทบไม่ได้ใช้ของจำเป็นต้องใช้กลับไม่มีพระพี่เลี้ยงถึงกับสายหน้าอาตมาแทบอยากขอสึกตั้งแต่วันแรกเลยด้วยซ้ำในวงเล็บตอนนี้มีเรื่องน่าละอายจะเล่าให้ฟังพอเขียนจดหมายถึงบรรทัดข้างบนก็วางปากกาตั้งใจพักสายตาสักครู่ที่ไหนได้หลับยาวจนถึงเวลากวาดลานวัดแน่ขอรีบจบจดหมายเพียงเท่านี้จากพระขี้เกียจเอาแต่นอนนาถธรรมโมบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่10อ่านโดยโจโฉ